halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 1325 iyo 19 meter band. Hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha Sebtembarna waa 2017. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Caashi Ibraahim.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah in ka badan 6 milyan oo ruux ayaa koronto la'aan hoyanaya caawa gobolka Florida ee dalka Mareykanka kadib markii ay duufaanta Irma ku dhifatay halkaasi.
waxaa
jira khasaare badan. Waan ognahay in qof walba uu rabo in xaaladda ay ku soo laabato sidii caadiga ahayd. Waa in aad dulqaad yeelataan, korontada iyo biyaha dib ayay u soo laaban doonaan, laakiin waqti dheer ayay qaadan doontaa.
dowladda Ciraaq oo ka fikiraysa waxa ay ka yeelayaan 1,300 oo caruur iyo haween ah oo ay ku qabatay magaalada Tal Afar oo ay ka saareen kooxda ISIS.
askar masaari ah oo lagu dilay waqooyiga gobolka Sinai ee dalkaasi.
qaybta dambe ee idaacaddeenana waxaan idinku haynaa ciyaarihii iyo sidoo kale
qaybta dambe ayaad uga bogan doontaan heestaasi dabacsan iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si weyn isugu raacay qaraar cunaqabateyn cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah lagu saaray dalka Kuuriyada Waqooyi. cunaqabateyntan cusub ayuu goluhu sheegay in uu uga jawaabayo tijaabadii ay Kuuriyada Waqooyi ku tijaabisay 3-dii bishan September gantaal nuclear ah. sanjiraha Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in adduunyada aysan weligeed aqbali doonin in Waqooyiga Kuuriya ay isku hubeyso bam nuclear ah. haddii ay cunaqabateyntani dhaqan gasho, waxa ay Waqooyiga Kuuriya 3 meelood meel weyn doontaa saliidda ay dibadda u dhoofiso.
aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan Mareykanka ayaa sheegay in gurmadkii ugu ballaarnaa abid uu milatariga Mareykanka sameeyey ay hadda ciidamadu ka wadaan meelaha ay saameysay duufaanta Irma ee gobolka Florida iyo dalalka Caribbean-ka ku yaala. la taliyaha waaxda amniga gudaha ee aqalka cad Thomas Bossert ayaa isniintii wariyaasha u sheegay in howlaha gurmadka ay si weyn uga qayb qaadanayaan cutubyo ka tirsan ciidamada badda. saraakiisha ayaa sheegay in ay direen 9 markab oo waaweyn oo ah kuwa dagaalka oo ku jiro markabka USS Abraham Lincoln ee xambaara diyaaradaha dagaalka. maraakiibtan ayaa xaddii gaaray jasiiradaha Key West ee gobolka Florida. howlgalka lagu gurmanayo dadka ay saameysay duufaanta Irma ayaa la filayaa in uu qaato bilooyin. wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. in ka badan 6 milyan oo ruux ayaa koronto la'aan hoyanaya caawa gobolka Florida ee dalka Mareykanka kadib markii ay duufaanta Irma dhulka dhigtay adeegyada korontada ee gobolkaasi. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa ka diyaariyay Nuur Xasan Nuur, isaga ayaa inoo soo jeedinaya.
saraakiisha waxay sheegeen in neef weyn ay kasoo fuqday kadib markii khasaaraha ka dhashay duufaanta uu noqday mid ka yar sidii la filayay. laakiin mushkiladda ugu weyn ee uu hadda gobolka wajahayo ayaa ah korontada oo ka maqan inta badan gobolka. ku dhawaad 6 milyan oo ruux ayay korontadu ka maqan tahay tan iyo isniintii ka gadaal markii baalayaashii korontada iyo guud ahaan awoodda tamarta gobolka ay dhulka dhigeen dabaylaha duufaanta. قدوميها قبل كفلوريد ريك إسكوت أي هليكوبتر كدول مري ميلها إسامي سدو فانتا وحنا أشياء إنه وقت دير قادن دونتو سو كبشادة قبل كا وحا جنا خسارة بدن وان أقن هاي إن قف والباء أور ربو إن حالد دا إيكوس واللابطو سيدي عادق أهيد وإن آد دلقاد يالتان كورنتد إيبياها ديب أي أس واللابن دونان لكن وقت دير أي قادن دونتا ريج سكود وحو تلمامي إن أي قبل كإيمان دونان إن جنرى قيمين كو سمين دونا بوندوين كقبل كأو أي بربوريسي دوفانتا إساق أو كأت ستشع أبكرير فلوريدا أو تردو دلغوشة غلباتين مليان إن أي سن قريهو دكسوا بحين سبب الحرير ودوين كأو أي وليا لان بربور كجيدها إيو قريها أي دوفانتا سوري داي لنا أكلنا لتليها واحد أمنيق قدها مريكن كتوم بوسرد أي أقدق دكرير فلوريدا إن دب أسوال عبشادة نولاشا قبل كإيقادان دون تمودر دير سبب اللي حريرة بربور كسو غاري بوندوينكا
I would expect that the keys are not fit for re-entry for regular citizenry for weeks
وحان فيليا إن جزيرة ده كيس أي سن مدد تضباديا أح دادك ديگانكا حد دب أقل كرين حدي آن أنيقو قلدان هاي أن تاني إيقالت هاي ووحد إكرا لكن وركني وامد أي نسو جارسيين سراكيش محلقة وحن رجينينا إن شعبك أي مقلان دقنين تلوسو جيديي جزيرة ده لو يقانو كيس كوتا سن كونفورت إلا قلبات كفلوريدا أي كمد أهماليه أي سيد الدران أقرى عدي دوفانتا سيد الدولدو أي شكتري جزيرة ده نوعان كوة دل حيسك أي وحا عاديين دقن داد قاري يتضباطن كون أو روح war laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in dawladdu ay dirtay saddex markab oo ay leeyihiin ciidanka badda si ay uga qayb qaataan howlaha gurmadka xarunta dhexe ee daraasadka duufaanta Mareykanka waxa ay ka digaysaa in wali khatarta dabeylaha ay ka jiri karaan xeebaha koonfur bari ee Mareykanka waxay sheegeen in duufaanta ay dhibaato ka geysan karto xeebaha u dhow gobolada Georgia iyo South Carolina Si kastaba ha ahaatee iyadoo maalmo isu dhow ay Mareykanku garaaceen laba duufaan oo xoog badan ayaa haddana waxa isha lagu hayaa duufaan saddexaad oo lagu magacdaray hoose taasoo la saadaalinayo inay ka dhacdo xeebaha bari ee dalkan Mareykanka
aad iyo aad mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari warbixintii uu nooga diyaariyay in ka badan 6 milyan oo ruux oo koronto la'aan xalay hooyday ilaa saacadan ku jira gobolka Florida kadib markay ku dhufatay duufaanta Irma
markana bariga dhexe mas'uuliyiinta dalka Iraq ayaa sheegay maalintii Axad ahayd in ay hayaan in ka badan 1300 oo isugu jira dumar iyo caruur shisheeye ah oo ah qoysas xubno looga shaki qabo in ay u dagaalamaan kooxda Daesh kuwaas oo ku jira xariyaha loogu talagalay dadka barakacyaasha ah waxaana la filayaa in dib loogu celiyo wadamada ay ka kala yimaadeen Aashe Ibrahim Aashe Uud ayaa warbixintan inoo diyaarisay
dumarka iyo caruurta oo badankooda ka kala yimid Ruushka, Turkiga iyo bartamaha Aasiya ayaa waxa hareereeyay xogaga kurdiyiinta dabyaaqadii bishii Agoosto ee dhaaftay kadib markii dagaalyahanada dalka Iraq ay kooxda ISIS ka saareen magaalada dhinaca waqooyi ku taala Tal Afar oo ku dhow magaalada Mosul mas'uuliyiinta dalka Iraq ayaa sheegay in ay xaqiijinayaan dalalka ay dumarkaasi u dhasheen kuwaas oo qaar badan oo kamida aanay hadda haysanin baasaboorkoodii asalka ahaa amaba waraaqo kale oo lagu aqoonsado golaha qaxootiga Norwegianka ah ayaa taageeraya 504 kamida haweenkaasi iyo caruurtooda
They're in quite a desperate state. We're providing life-saving assistance, food, water, shelter. What is uncertain is their future, as they're not allowed to move further.
Waxay ku sugan yihiin gobol uu walwal ka jiro. Waxaanu siinaynaa taakulayn naf-celina, cunno, biyo iyo hoy. Waxaan la saadaalin karin waa mustaqbalkooda, maadaama aan loo ogolayn inay u dhaqaaqaan meel ka baxsan goobtan. Waxaan doonaynaa in dawladda Iraq ay go'aan ka gaarto sida uu xaalkoodu noqonayo sida ugu dhow ee suurtagal kara ah iyagoo helaya xuquuqdooda aadminimo ee aasaasiga ah dadkan waa kuwa shacab ah waxaana u baahan yihiin in sidaa loola macaamilo iyadoo xogaga dalka Iraq la wareegeen gacan ku haynta maamulka magaalada Tal Afar ay haweenka iyo caruurtani waxay ku wareejeen askarta dalkaasi iyagoo nimankiina kuwaas oo dhammaantood loo maleynayo inay yihiin kuwa u dagaalamayay ISIS ayaa iyagana maxbuus ahaan loo hayaa
مهسن دعاشا وربحين تاسنا عاشو عدا ياهينا لسو عسينيسي هاد دبا قانون نوعيه ايا لالتيك سنية وين كان يعرور تانشي شاياها اها اللوغة شاكي قبئينا يهين ويسيسك حبنا قدقا لما كوحدا عايسيس وحاسو اشا سي يكوكلا بك جوابية فيسال فابلاو كفا لودا الرماها سومالي يجيسك افريكي سلامر كان لسو عدا الرماها دل كعرا
runtii horta de mid ugu horreysa waxay noqonaysaa in dadkan ay cadeeyeen jilay u maraan baa u maraane dalalkii ay ka soo jeedeen iyo meelaha ka yimaadeen in identity-gooda ma cadeeyeen ma cadeeyeen noqonaysa marka labaad waxay noqonaysaa in dawladda Iraq ay la kaashato hay'adaha adduunka ee samafalka u wada qaxootiga iyo xuquuqdooda ilaaliya ta saddexaad oo arinta la wajahday waxa weeye dalalka Iraq la safanay caawiya amarka galbeedkan noqdeen Mareykanka iyo Ingiriiska iyagana xil gaar ah ka saaran oo ah in shacabigaas iyo maatidaas in Iraq si hoos ahaan aan waxba u yeelin oo iyadoo maxkamado marin ama xuquuqdooda ilaalin in wax la yeelay marka Iraq oo kaliya ma aha kuwa Iraq caawiye ee maalgelinta ku sameeyay dagaalkeeda ku dheeda marka la eego qawaaniinta adduunka xil baan ka saaran
marka la fiiriyo dumarkan iyo caruurtan dhamaantood waxa la yiri waa dad shisheeye ah een ma haystaan dokumenti lagu tixraaco ama baasaboor ma sitaan waraaqo kale lagu garto ma haystaan hasaatay waxa la xaqiijinayaa inay yihiin dad aan dalka Iraq u dhalan oo dibadda ka yimid oo wali waxa farta lagu fiiqay dalalka Turkiga een bartamaha Aasiya iyo Ruushka inay ka kala yimaadeen marka ma laga yaabaa in saddexda dal ay durbaba een u kala qaybiso mise iyada go'aan ka gaaraysa een dawladda Iraq sidee ka yeelayso
runtii mar hadii ay maati yihiin hab dagaaleedna lagu qaftay ama iyagoo goob dagaal jooga siday doonaan ha noqdeen loo qaftay Iraq waxa ka saaran xil gaar ah oo ah inay xuquuqda insaankooda ilaaliso inaan dadka waxba la yeelin raiska labaad ee Iraq si saaran waxa weeye dadku waa maati iyo shacab marka shaqada ugu horeysa Iraq iyo hay'adaha xuquuqda insaanka u dagaalama kuwa Yurub iyo kuwa Mareykanka ba soo fujinaanaysa waxay noqonaysaa ayagoo la kaashanaya saddexda dalad caashay ka dhawaajisay in ay sameeyaan ama ay go'aan ka gaaraan meel la ku hubsadaan cidda ay yihiin iyo dalkii ka soo jeedaan iyo background-kooda in intaa la xaqiijiyo intaa la xaqiijiyo in waqti dheer bay qaadanaysaa marka waxay noqonaysaa in loo habeeyo dadkan meelihii lagu hayn lahaa sidii loo samato bixin lahaa iyo meelihii wax lagu siin lahaa ilaa inta laga cadeynayo maati dagaal iyagu may gelin haddii ay galeenna waa la qabtay marka waxaa la kaashan doonaa shuruucda adduunka u dejisan sida laga yeelo dadka dagaalka lagu qabto ama dadka dagaalka lagu qabto dadka xiriir la leh ee familkooda ee qoysaskooda
tusaale ahaan hadda waxa la leeyahay qoysaskan hadda lahayo ee 1300 dumarka iyo caruurta isugu jira ragoodiina waa lahayo iyagana dhinac kale dawladda u haysa oo waa la xiray marka caruurtan waxaa dhici karta qaarkood in ay ku dhasheen gudaha dalka Iraq marka dawladda Iraq xaq ma u yeelanaysaa in ay caruurtan oo kale ay dalka ka musaafirso ay wadamo kale u dirto iyagoo ku dhashay gudaha dalka Iraq
horta de in qofku uu dal ku dhasho Iraq waxay ku xiran tahay constitution-ka iyo ixtiqaarameedkeedu sida uu u eego qof dalka iska soo galay oo ku dhashay inta badan dalalku way kala duwan yihiin ma ogi Iraq ixtiqaarameedkeedu cidda dibad ka timid ee dalkeeda ku dhalata sida ay ka yeelaan haba sid kastaba ha ahaatee marka ay ugu yar yihiin dadkaasi waxay helayaan waxa la yidhaahdo statuska qaxootinimada ama refugee
kaasi waxa uu ahaa Faisal Rablo oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika ishana ku haya arrimaha dalka Iraq ka socda iyo Bariga Dhexe waxaanu u warramayay wariyaheenna Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud
waxaad la socotaan weli idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay aroori suuban xisbiga talada haya ee garabka midig ee dalka Norway ee ay hoggaamiso ra-iisul wasaare Erna Solberg ayaa guul ka sheegatay doorasho baarlamaani ah oo dalkaasi ka dhacday Isniintii isbaysiga uu majaraha u hayo xisbiga mucaaradka ee Ra'iisul Wasaare Solberg ayaa sheegay inay ku guuleysteen 89 kursi oo ka mid ah 196 kursi ee baarlamaanka xilli hadda la tiriyay in ka badan 90% codadka doorashada. Nuur Bukhari ayaa faahfaahinta doorashada waxa uu ka wareystay Saciid Maxamuud oo ah saxafi degan magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway.
Dalka Norway waxaa shalay ka dhacday doorashadii baarlamaanka oo ahayd mid 4 oo mar la qabto, sida la wada filayay ama laga dheehanayay saadaalintii ururintii ugu dambeysay waxaa ku guuleystay xisbiyada garabka midig oo ay ka tirsan tahay ra'iisul wasaaraha Erna Solberg oo waddankan xukumeysay 4 ee ugu dambeeyay, waxaana guuldarro horey loo saadaalinayay dabcan ay ku gaartay xisbiyada garabka bidix ugu horreeya xisbiga shaqaalaha Labourka ee APE. Haddana waxa ay u muuqataa in 4 ay soo socoto ay sii wadan doonto ama ay xukunka sii hadan doonto ra'iisul wasaaraha hadda talada haya Erna Solberg oo ka tirsan amaha guddoomiyaha xisbiga Hooyre.
Waayahay marka maxaa loo malaynayaa in ay u sahashay in xisbiga muxaafidka ah xisbi xaakimka ah ay guushaasi gaaraan?
Walaahi waxyaaba badan oo isbiirsaday baa loo dhihi karaa sababta arrintaas ama guushooda caawa ka dambeysay, laakiin waxa ugu weyn oo dadka arrintan qiimeeyey ama khibradda u leh ay sheegeen waxa weeye xisbiga kasoo horjeeday garabka bidix ee APE oo la sheegay in doorashadii ama fariintii la rabay inuu dadka gaarsiiyo uu ku guuldareystay inuu gaarsiiyo, taas baa loo badinayaa inay tahay sababta arrintan caawa ka dambeysay. Iyo si kale hadii loo dhigaa ama dhan kale hadii laga fiiriyana, waxaa jiray in xisbiyadan midigtu ay guud ahaan kusoo xoogeysanayeen wadamadan Yurub, gaar ahaan kuwa xagjirka isoo galootiga aadka uga soo horjeedo. Marka labadaas markii la isku daro baa la dhihi karaa way ka dambeysay ama caawa u sahashayna Erna Solberg mar kale ay caawa u dabaaldegtinay 4 cusub soo xukunta waddanka Norway.
Natiijooyinka kasoo baxay ee doorashooyinka baarlamaaniga Norway wax saameyn ah ma ku yeelan karaan dadka Soomaalida ah ee ku nool dalkaasi?
Walaahi ha, laba saameyn oo ugu yeelan karaan. Marka koowaad, waxaan nahay dad soo galooti muslimiina waddankan ku nool, waxaan dhibi dhaafa la qabnaa dadkaas soo galooti waaweyn. Xisbigan midigta ama xisbigan xagjirka ee FRB la dhaho dunida hadda la filayna xukuumadda Erna Solberg kasoo min naqan doonana wuxuu taarget un ka dhigan doonaa waxyaabaha qiimaha u leh ama dadka muslimiinta soo galootiga. Midaas waxaan la qabnaa dadka guud ama xayndaabka guud ee soo galootiga ayaan ka tirsanahay. Laakiin waxaa jirta mid annaga noo gaara Soomaalida oo ah inaan nahay dad qaxooti ah oo waddan ku cusub. Waxaa la dhahaa Soomaalida waddankan qofka Soomaaliga wuxuu Norway degan yahay isku celi 5 waxaan halkaa kaaga muuqato in dadka Soomaalida ay yihiin qaxooti. Marka hadaa tahay qof muslim soo galooti, haddana qaxooti ah, waddankiina ay gacanta ku hayaan ama ay ku dhigaan caawa horin usoo haysteen xisbiyo xagiira, xisbi dowladu kamid yahay xisbi xagiira, waxaad dareemi kartaa inaan maato u nahay go'aamadooda ama siyaasadooda ay ku dhaqi doonaan waddanka. Haddaan su-aalo ku soo qaato, 4 ugu dambeeyay waxay soo saareen sharciyo aad u badan oo soo galootiga iyo siyaasadda waddankan ee qaxootiga aada loogu adkeynayo. Waxaa ka mid ah in 1,600 qof oo Soomaali ah oo waddankan meengale ka helay dhowrkii sano ugu dambeeyay ku noolaa, caruur ku leh jaamacado ku dhigta, dad ka shaqeeya caruurtoodii ay ku dhasheen, la yiri waxaa dib u qiimeyn lagu sameynayaa meengaleyadiina waddan ku joogtaan. Haddii aan u aragnay inaad inin u qalmin Norway meengale ku haystaana, waxaa dib nilagu celinayaa waddanka aad ka timaadeen. Marka waxa wax ka dambeeyana waxaa xisbiga xagjirka ah ee FRB caawana wuxuu ka mid ahaa xisbiyadii guuleystay.
Kaasi waxa uu ahaa saxafiga Saciid Maxamuud oo ah saxafi degan magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. Waxa uu goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Bukhari.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a. Boolis ka tirsan kuwa dalka Masar ayaa lagu dilay waqooyiga gobolka Sinaai ee dalkaasi kadib markii qaraxyo loogu geystay deegaankaasi gawaari kolonyo ah oo ay la socdeen.
weerarada ka dhaca gobolkaasi ayaa ah kuwo soo noqnoqda isla markaana lagu beegsado askarta dawladda. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
18 qof oo booliska masaarida ka mid ah ayaa lagu dilay waqooyiga gobolka Siinaa ayaa ee dalkani kadib markii qaraxyo lala eegtay kolonyo baabuurta ciidamada amniga ah oo marayay magaalada Cariisha ee waqooyiga dalkani Masar. Sida tiifiga qaranka waddankani uu xaqiijiyay, qaraxyada ayaa sidoo kale sababay dhaawaca shan ka mid ah ciidamada amniga oo uu ka mid yahay sarkaal sare. Saraakiisha masaarida ayaa sheegay in rasaas xoogan ay isweydaarsadeen ciidamada amniga iyo maleeshiyada hubaysan ee qaraxyada geystay, taasoo sababay geerida saddex ka mid ah dableyda. Walxaha qarxa ayaa lala eegtay afar ka mid ah kolonyada gawaarida ciidamada booliska oo marayay galbeedka magaalada Cariisha, kuwaasoo keenay geerida 18 ka mid ah ciidamada, ayuu yiri sarkaal sare oo ka mid ah ciidamada booliska oo la hadlayay warfigeenka waddankani. Warku waxa uu intaasi ku daray 8 qof oo rayid ah oo 5 ka mid ah ka tirsan qolyaha gargaarka degdega ah in ay ku dhaawacmeen weerarkaasi kadib markii rasaas lala beegsaday gawaarida ay saarnaayeen. Kooxda walaayada Siinaa ayaa oo raacsan ururka Daacish ama ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka lagu dilay ciidamada amniga Masar oo xalay ka dhacay waqooyiga Siinaa. Qaraxyo iyo weeraro ka dhana ciidamada amniga iyo militariga Masar ayaa ka jiray gacanka Siinaa ayaa 4 sano ee ugu dambeysay tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii Islaamiga ahaa ee Maxamed Mursi. Hadaba Axmed Xirsi Maalin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Carabta ayaan weydiiyey sababta ay u soo noqnoqdaan weerarada iyo qaraxyada ka dhaca waqooyiga Siinaa.
Sida la ogsoon yahay, waddanka Masar guud ahaan xaalad degdeg ah ayaa lagu soo rogay muddo ka hor. Siinaa ayada waxaa u gooni ahaa in ilaa dhacdadii dhacdoonkii ka dhacay dalka Masar 2011 wax ku soo laalaabanaya deganaansho la'aan ayada u gaar ah. In badan waxaa gobolkaas laga sheegi jiray inta aan xataa kacdoonkii ka hor in nuuc oo waddanka intiisa kale ka duwan oo xaalad iska nololeed oo ka duwan inay ka jirtay. Ayadoo taasu jirtay, kacdoonkii wuxuu dhaliyay in kooxaha hubaysan ay meeshaasi ka samaysmaan. Sidaa darteedna ciidamada iyo ciidamada amniga iyo kuwa militarigaba weeraro badan ayaa meeshaas ka dhacay. Ciidanku wuxuu halkaa ku qaaday weeraro badan oo isku dayay inuu ku cirib tiro kooxaha meeshaasi ka dagaalamaya, laakiin kooxaha hubaysan oo ay ka mid tahay garabka Siinaa ka dagaalama ee ka tirsan ururka isku magacaabay Dowladda Islaamiga ee ka jira Ciraaq iyo Suuriya ka dagaalama. Gobolkani markuu wuxuu hooy u noqday kooxaha hubaysan oo ciidamada dalka masaarida iyo ciidamada amniga dagaal kula jira. Meeshana waxay u ekaatay inteeda badan. Kolay Siinaa markaan ka hadlayno waa waqooyiga Siinaa ee dhulka oo dhibaatadu ka jirto, koonfurtu kuma jirto. Marka waqooyiga Siinaa wuxuu noqday meel ay ka dagaalamaan kooxaha oo hubaysan oo dowladda la dagaalama oo noocyo badan oo magacyo badan sheegta. Taasina waxay dhalisay dad badan inay kasoo qaxaan. Waayo dhowd waxaan ogeynay in weeraro ku socdeen xataa qolada qolooyinka Masiixiyiinta ee masaarada ee gobolkaasi degan. Marka amni darro guud oo u gaar ayaa jirta, meeshana meel dagaal ayay u egtahay markii si guud loo eego.
Sanadihii ugu dambeeyay, boqolaal ka mid ah ciidamada amniga iyo militariga Masar ayaa lagu dilay waqooyiga Siinaa ayaa ee waddankani, kuwaasoo inta badan uu sheegtay ururka Daacish ee ka dagaalama gobolkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
aad baad mahadsantahay Xuseen. Weli waxaad la socotaan idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Hees dabacsan oo weliba banaadiraya oo weliba waayo dad badan xusuusin doontaan isnuuro dadka u soo wadnaa dhegeystayaasheena. Hase ahaatee, bal waxaadna xusuusisaa wararka ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha.
Mahadsanid Caasha. Waxaa caawa dib u bilaaban doonaa koobka kooxaha horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Kooxa waaweyn ayaa fooda isdari doona ciyaarta. Isha lagu haya ayaa ah tan dhex mari doonta kooxaha Barcelona iyo Juventus oo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay isku haleelay wareega semifinalka. Tababaraha kooxda Juventus Massimiliano Allegri oo ka hadlay ciyaartan ayaa sheegay in Barcelona ay weli tahay mid ka mid ah kooxaha ugu adag caalamka kubadda cagta.
labadan koox ayaanan marna dhinacooda la dhigin xil ciyaareedkan horyaalada Spain iyo Talyaaniga oo ay kala hoggaaminayaan waxay ku jiraan groupka D waxa sidoo kale ku jira groupkaasi kooxaha Olympiacos iyo Sporting Lisbon oo iyana caawa ballansan ciyaaraha kalena Benfica waxay fooda dir doontaa kooxda CSKA Moscow Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford ku soo dhawayn doonta Basel Bayern Munich waxay is arki doonaan Anderlecht Paris Saint Germain ayaa aadi doonta Celtic halka Chelsea ay fooda dir doonto Karabakh habeen dambana koox kale ayaa dheeli doona inta aan habeen dambe u gudbinna isla caawa Roma ayaa Atletico Madrid ku martigelin doonta magaalada Roma ee dalka Talyaaniga cash
aad baad mahadsan tahay Nuur wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha intaas aan ku dhaafno gabagabadii daacadaan soo gaarnay Nuur oo een
filaya runtii in uu dhaar xifsiyay baaragtay geedo
walaas dhaarsada
waa runtii hees jacayl ah oo rajo gelinaysa macashada
waliba ku xusuusiyay riwaayada ay ku jirtay inkastoo aanan gelin halsa ahaatay riwaayadaas waxa la dhigay jiray sadmala sirig live heesa aad u fara badan waxa ku jiray aan kala dhicin
laakiin aniga waxaan ka qaadan lahaa caasha heestan dabcan waa hees maaragtay lagu fariyareystay oo dhanka muusiga erayada dadka banaadiriga heesahooda xiseeyana ay aad u jecelyihiin
aad iyo aad iyo aad waliba waxa waxaad moogtahay in markii riwaayada la geli jiray kale fayl halku taagnaan jiray ilaa layn ka xafado wasaysan jiray saxbaatiriga
bashiir waxaan filayaa waa waqtiga bashiir iyo maaragtay caasho iyo
laba dhama guud ahaan idaacad intaas ayaan ku soo gabagabeyneyna
idaacadeennina dhageystayaal waxaa idinla socodsiinaya caasho ibraahim aadan caasho cuud anigoo ah Nuur xasan Nuur soo saaristana waxa uu ahaa bashiir abikar oo waliba heestan inaan noo soo qabtay tan iyo kulan dambena dhageystayaal waa v o a oo idin leh sida iyo nabadgelyo
ريحة جداد وارم هاروني قليل الجيران والله وراعا
جدني وحي منعوش وعن السراحة سمع صبير